იანა ამფიმია დი 2000-იან წლებში გამოჩნდა პირველად და მაშინვე მიიქცია მკითხველის ყურადღება, მაგრამ არა მხოლოდ ბერძნული გვარის, არამედ პირველ რიგში თავისი ლექსების გამო, რომლებიც ერთდროულად იყო ტრადიციულიცა და მნიშვნელოვანი სიახლეების მაუწყებელიც. დიანას პოეზიის მთავარ დრუიტას მითის პოეტური დეკონსტრუქცია წარმოადგენს. ამის შესაბამისად ანტურაჟი მუდამ ტრადიციული და კარგად ნაცნობია, მაგრამ ხედვის კუთხე თითქმის ყოველთვის ახალი და მოულოდნელი. სწორედ ამითაც იქმნება ის გარკვეული წინააღმდეგობა, რაც პოეტური ფიქრის მამოძრავებელი ძალა უნდა იყოს საიმისოდ, რომ პოეტმა საკუთარი თავის ნაგრძნობისა და ნაფიქრის წერილობითი ფიქსაცია მოახერხოს და მკითხველი კიდევ ერთხელ მიიზიდოს უკვე ნაცნობი და შეჩვეული სამყაროსაკენ, გააცოცხლოს და აღადგინოს მითი ისე, რომ ამით არც მითოლოგიასთან ჩვენს მყარად ჩამოყალიბებულ მიმართებას და არც იმ გრძნობას, რასაც მის მიერ გააზრებული სააზროვნო მემკვიდრეობა აღძრავს, გარკვეული ინტელექტუალური უხერხულობა არ შეუქმნას. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, არც თავი გაიმასხროს და არც მითი დააკნინოს. შეიძლება თამამად ვთქვათ, რომ დიანა ამფიმიადიმ ამ ამოცანის დაძლევა დღემდე დიდი წარმატებით მოახერხა და ჩემი აზრით, თამაში გარკვეული როლი სწორედ ავტორის ბერძნულმა წარმომავლობამაც ითამაშა. დედით ქართველი დიანა ამფიმიადიმ ამის მხრიდან პონტოელი ბერძნების შთამომავალია. გენეტიკად კი უამრავ რამეს განსაზღვრავს და მათ შორის ალბათ იმასაც, რომ დიანასათვის ბერძნული მითებისა და საერთოდ მითის სამყარო გაცილებით ცოცხალია, ვიდრე ეს ჩვეულებრივ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. ის სულიერად ამ წიაღის ნაწილად გრძნობს თავს და თავის შეგრძნებას მკითხველსაც გადამდებად უზიარებს. მე პირადად მომეჩვენა, რომ გენეტიკა თავს იჩენს დიანას ლექსების სინტაქსურ კონსტრუქციაშიც, ოღონდ ცხადია, აქ არ იგულისხმება ქართული ენის სინტაქსის უცოდინრობა ან საგანგებოდ მომარჯვებული ლიცენცია პოეტიკა, რომელიც საბოლოოდ ფრაზათა უჩვეულო, ენის კანონებისაგან განსხვავებულ და ხშირად მათთან დაპირისპირებულ წყობას განაპირობებს. ცოტა უფრო გასაგები რომ იყოს, რაზეც ვლაპარაკობ, აუცილებლად მიმაჩნია იმის აღნიშვნა, რომ დღევანდელი პოეზიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად პოეტური სინტაქსის, როგორც ლექსის სტრუქტურის უმთავრესი მახასიათებლის ღვთისებრივი განახლება, მისი გამრავალფეროვნება მესახება. იმასაც ვფიქრობ, რომ თანამედროვე ქართულ პოეზიაში ეს ყველაზე ხელშესახებად მაინც დიანა ამფიმიადიმ მოახერხა. მან ქართულ პოეტურ სინტაქსს გაუჭრა ახალი კალაპოტი, რომელიც ამ მდინარის ძირითადი შენაკადით კი იკვებება, მაგრამ მისგან ბევრი ნიშნით განსხვავებულია. პირველ რიგში სრულიად ახალია პოეტური ინტონაცია, რომლის ლოგიკურ მახვილადაც დეკონსტრუირებული მეტაფორა გვევლინება. როცა ჩემი ეს მოსაზრება თვითონ დიანას გავუზიარე, ამასთან დაკავშირებით მითხრა.
სინტაქსზე მართლა არ მიფიქრია არასდროს. ენა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, იმიტომ რომ ენათმეცნიერი ვარ, იმიტომ რომ ჩემი პირველადი პროფესია არის ენობრივი კირკიტები და ძიებები და განსაკუთრებით ენაში ზუსტად ეს რაც სემიოტიკა, მეტაფორული სტრუქტურები და ისეთი რაც მაინტერესებს, ან უფრო მეტად ისეთი რაც თეორიული ლინგვისტიკა. და აქედან გამომდინარე რაღაცები თავისთავად იქნება ენის რაღაცნაირი პრიმატი ტექსტში აუცილებლად იქნებოდა. რაც შეეხება ჩემს ორენოვნებას, მეორე ენა, ანუ ბერძნული, ძალიან გვიან ვისწავლე. და რაღაცა შეიძლება არის ზუსტად გენეტიკის დონეზე, რაც არის, მაგრამ ისე რეალურად ისეთი მექანიკურად მეორე ენაზე გავლენას ალბათ ვერ მოახდენდა ჩემს, ასე ვთქვათ, ენობრივ აზროვნებაზე.
თუმცა გენეტიკა და საერთოდ წარმომავლობითი მეხსიერება, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება იყოს, ეს არც თვითონ დიანას უარ უკვია და აღნიშნა.
წარმომავლობითი მეხსიერება ძალიან დიდ როლს თამაშობს. მაგალითად, ამ ბოლდერს დავაკვირდი სხვათა შორის, როდესაც ერი იწყებს ხეტიალს, ანუ რაღაცა იძულებითი მიგრაციის თუ ნებაყოფლობითი მიგრაციის შედეგად ტოვებს თავის ადგილს, ის მე ყოველთვის ისეთი მიგრანტია, მუდმივი მიგრაციის პროცესშია. მაგალითად, ეს პონტოელი ბერძნები, რომელთა წარმომადგენელიც რაც ვარ მე, დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ დაბრუნდნენ ამ ისტორიულ სამშობლოში, რომელიც არ არის მათ ისტორიული გეოგრაფიული სამშობლო, მაინც ვერ პოულობენ თავის ადგილს. და აი სწორედ ეს ახალ ბერძნულ პოეზიაში, განსაკუთრებით ამ პონტოელი ბერძნების პოეზიაში, აქედან ჩასული ბერძნების პოეზიაში, ეს აი მუდმივი ოდისევსის რაღაცა კომპლექსი თუ რაღაცა ყოველთვის ჩანს.
რითიც არ უნდა აიხსნას ეს მუდმივი ოდისია, ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში ზოგადად პოეზიის ერთ-ერთ გაუცნობიერებელ ტოლვას სწორედაც რომ სხემობის ხეტიალის ვნება ქმნის და აქ მაინც და მაინც გეოგრაფიულ სივრცეებში გადაადგილება არ იგულისხმება. მაგალითად, დიანა ამფიმიადისათვის მითი აღმოჩნდა ის საწყისი წერტილი, სადაც ავტორმა დაბრუნება განიზრახა, რომ იქიდან ჩვენთვის საკუთარი თავიცად და მთელი ეს სულიერად გავლილი მანძილიც სრულიად ახლებურად დაენახვებინა. თუმცა მითებისაკენ ლტოლვა უფრო ავტორის პირველ მეორე წიგნში ჩანდა, გამომცემლობა საუნჯეში ამერთი წლის წინათ დასტამბულ კრებულში კი, რომელსაც ახლო ხედვის ტრაექტორია ჰქვია, მისი დამოკიდებულებებიცა და ხედვის კუთხეც თითქმის რადიკალურად შეიცვალა. დიანა ამფიმიადის თქმით, სათაური ახლო ხედვის ტრაექტორია თვითონ ავტორის კონკრეტული სამედიცინო პრობლემიდან გამომდინარეობს. მას მხედველობა -5 აქვს და ცხადია, ეს მომენტი აქ ძალზე ორიგინალურად არის გამოყენებული, მაგრამ ისიც სრულიად აშკარაა, რომ სათაური როგორც გარკვეული მეტაფორა გაცილებით ღრმა შინაარსს, უფრო სწორად ზუსტ პოეტურ კონცეფციას იტევს. ამ ლექსების ხედვის არეალში მოქცეულია მხოლოდ ის საგნები, რომლებიც ძალიან ახლოსაა პოეტთან, საგნები, რომელიც მუდმივად ხვდება მისი მზერის სივრცეში და მისი გამუდმებული მზრუნველობის თუ ფიქრის საგანს წარმოადგენს. ეს ერთგვარი ცხოვრებისეული წვრილმანებია, რაც ჩვენს ყოფით არსსაც განსაზღვრავს და ჩვენი მზერის მრულსაც აყალიბებს. სათაურიდანვე კარგად ჩანს, როგორი მნიშვნელოვანია დიანა ამფიმიადისათვის მეტაფორა, როგორც ტექსტის ერთგვარი ხერხებალი, რომელსაც არა მხოლოდ ემოცია, არამედ ხშირად და უფრო მნიშვნელოვნად ებმის ის ძირითადი სააზროვნო გზავნილი, რაც პოეტს სურს ამ ტექსტის მეშვეობით მოგვაწოდოს. ამ თვალსაზრისით დიანა ამფიმიადი ტრადიციული პოეტიკის ერთგულია, ოღონდ ახალია თვითონ მეტაფორის სტრუქტურა, რომელიც რამდენიმე დონეს აერთიანებს და ვარდის კოკორი რომ წარმოვიდგინოთ, სწორედ ისია ეს დონეები ერთმანეთზე მიბმული და აწყობილი. სურნელი კი რაც ამ ვარდიდან მოდის, ცხადია მოუხელთებელია, ანუ ანალიზს ვერ დაუქვემდებარებ, თუმცა თავბრუს გასხამს და ახალი ხშირად მანამდე გაუცნობიერებელი შეგრძნებებისაკენ მიგითრევს. პოეტმა გიორგი კეკელიძემ დიანა ამფიმიადის კრებულზე საუბრისას რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში აღნიშნა.
გარკვეულ წილად ალბათ იმეორებს დიანას წინა კრებულებს იმ აზრით, რომ ეს არის თქვათ წარსული მითოლოგიური თუ სხვა ტიპის სიუჟეტების გადამუშავება. ეს არის დიანას ძირითადი ხაზი, რომელიც რიგ შემთხვევაში შეიძლება საფრთხედაც იქცეს ავტორის თქვათ პოეზიის მიმოხილვისას, იმ აზრით რომ შეიძლება თქვათ ხანდახან ცოტა გადაჭარბებული იყოს აი ამ მითებით თამაში, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში დიანას თქვათ ალბათ ბევრი იცნობს ყოველ შემთხვევაში პოეზიის მოყვარული, ჩვენ საქმე გვაქვს ძალიან კარგ ქართველ ავტორთან, რომელიც შესანიშნავად ფლობს ლექსის ტექნიკას, იქნება ეს კონვენციური ლექსი, იქნება ეს ვერლიბრი, და ამავდროულად კარგად იცნობს წინა ლიტერატურას. ეს მე მგონია არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი დიანასთვის, იმ აზრით, რომ როგორც წესი ხანდახან თანამედროვე ავტორებში ცოტა მოდური ხდება სრული, თქვათ, ნიველირება წარსული ლიტერატურისა, წარსული სალექსო ფორმების, ტრადიციების და ასე შემდეგ.
დიანასათვის წარსული ლიტერატურული გამოცდილების ცოდნაც ერთგვარი საშენი მასალაა, რომელსაც ოსტატურად გამოიყენებს ახალი პოეტური სამყაროს განსხვავებული პოეტიკის შესაქმნელად. ცხადია, აქ გავლენები არ იგულისხმება. ხშირად პოეტს ძველი ცოდნა მხოლოდ იმაში ეხმარება, რომ კაფიოდ განსაზღვროს, რისი უარყოფაა აუცილებელი. მითთან დაკავშირებითაც ასეა და პოეტურ ხერხებთან მიმართებითაც. დიანა მითის უარყოფით ქმნის ახალ მითოლოგიას, ხოლო იქცევა თუ არა თვითონ ქართული პოეზიის მითების მნიშვნელოვან ფიგურად, ამას მომავალი გვიჩვენებს და ჯერჯერობით ბევრ რამეზეა დამოკიდებული. სადღეისო მონაცემებით მხოლოდ იმის თქმა შეგვიძლია, რომ ზემოაღნიშნულის ყველა ნიშანი კაფიოდ გამოკვეთილია.